geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Heere is die krijgsman, die Heere is sy naam. Gemeente, genade vir julle van God, ons hemelse Vader en Jesus Christus, ons Heere, en het word rykelijk vermenigvuldig deur die krachtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Heere voor, soos ons het vind in Exodus hoofstuk 20, ons lees vir u vanaf vers 1, die wet van die Heere. Ons verduidelik ook vir u deuringangs, hoekom ons die wet van die Heere voorhou. Dit is nie bloot traditie nie, daar is belangrike rol daarin. Ons moet onsself hieraan meet, en ons moet meet of hierdie sonde in ons lewe is, en dan sal ons sien, dit is, en ons is genoodsaak om Jesus Christus te soek, en om ons heil buiten onsself te vind, ook ons heiligmaking. So kom ons meet onsself dan aan die wet van die Heere, en mag die Heere vir ons wys hoe hy ons sien. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitlik gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dan moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want, in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons nooi dan om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek in die hart saam as dit ook u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. Ek kan die woord van Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 2, Efesiërs die tweede hoofstuk. Ons het tyd spandeer in hoofstuk 1 wat hoofsaaklik gegaan het oor die seëninge van die kind van God wat ons deur Jesus Christus het. En nou hoofstuk 2 praat dan meer in deels oor die posisie van die kind van God nou in Christus. Wat is die positionele verskil het daar gekom? Want as jy mos nou sondig is, dan is jy nie reg met God nie. Daarom die uitroep en die noodkreet van die evangeliese hart is, maak jou saak reg met God. Want die uit natuurheid is jou saak nie reg met God nie. Maar deur Christus, deur sy evangelie, kan mens reg met God wees. En dis waarop hoofstuk 2 dan meer in deels fokus en dan ook verder. Ons hou vir die eerste 10 verse van Efesiërs hoofstuk 2 voor. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, sê die van die kostbaarste woorde in die woord nie, maar God, wat ryk is in die barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Net tot sover het die onfeilbare woord van God, vooral vir die mans om te staan of verenig ons in gebed. Ons Heer, ons Vader, ons buig voor die neer in hierdie môre in die erkentenis en belydenis, U is die ewig onbegryplike wese. Here, ons kan het verduidelik, U is die Vader, Seun en Heilige Gees, ons kan verduidelik dat het 3 persone is, maar 1 wese, nie 3 persone en 3 weses nie, nie 1 persone en 3 verskillende weses nie, maar 3 persone, 1 wese, God. Here, dit is wat U God maak, die onbegryplikheid van U, die grootheid van U, en die almag van U. Here, U is die een wat alles geskep het, U is die een wat alles in stand hou, U is die grote God wat ons in besonder nabij is. Here, U is die grote God van hemel en aarde wat altyd in besonder nabij is. En ons kom buig voor U neer in hierdie môre, Here, want U is God en ons is mens. U verdien ons aanbidding. U verdien ons lofgesange. U verdien ons lewe. En daarom buig ons voor niemand anders nie. Ons buig voor U en U alleen. Here, want U is die enigste een wat waaragtig is. U is die enigste een wat heilig is. U is die enigste een wat werklik absoluut rein is. Here, ons kom bid en vra dat U vir ons besonder sal kom besoek in hierdie môre. Dat U met ons sal wees, dat U ook saam met Dominee Gerry sal wees, waar hy die boodskap van U bring in Benoni gemeente. Here, maar so wil ons ook kom pleit, dat U ons sal seën deur die prediking van U woord hier by ons, en dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg, en so by elke persoon stilstaan en klop aan haar die hartsdeure. Here, ons kom bid vir ons geliefdes wat siek is, ons kom bid vir diegene wat deur rou beweeg. Here, ons kom dink aan die wat onder geweldige stres verkeer, druk verkeer, dat U self sal openbaar aan ons, as die God wat voorsien en die Here wat in beheer is, nie om rede dat U voorsien soos wat ons graag wil hê U en moet voorsien nie, maar dat U U almag sal betoon soos wat U goed dink. Heer, ons vra dan nou dat U sal spreek, want ons luister. Ons bid het in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons lees in die eerste vers van hierdie hoofstuk, en julle het hy lewend gemaak. En julle het hy lewend gemaak, en ons praat dan met U oor hierdie tema, lewend gemaak deur Christus. Nou, om en by 2600 jaar gelede, 600 jaar voor Christus, min of meer, word die segeel deur God uitgebring en is neergesit in 'n laagte wat vol bene is. Ja, vallei vol van doodbeendere van mense. Is nie bloot 'n slagveld van lyke wat daar sou die hele aarde vol lê nie, maar totale ontbinde skelette wat in daardie vallei vol lê, dorre beendere. Amper erger as wat mens sal sien in 'n film van 'n stad wat getref is deur atoomontploffing. Hierdie vallei van doodsbeendere, totaal uitgedor, totaal uitgedroog, is 'n visuele voorstelling van mense wat in 'n doodse geestelike toestand verkeer. Hierdie doodse geestelike toestand waarin die ongeredde verkeer is die toestand waarin 'n mens gebore word. Ja, want jy word gebore in sonde en in ongeregtigheid. En hierdie is die visuele voorstelling dan daarvan. Ja, dood, morsdood as jy wil, dood, doder, doodste as dit in 'n geval trappe van vergelyking kon wees. Diegene wat nie in Christus is nie, is dood. Maar die Here het vir die Esegiel gevra, kan hierdie doodsbeendere weer lewendig word? En wat 'n vraag is dit? Hierdie vallei van bene, dorre, uitgedroogde, verrotte bene. En nou vra die Here vir Esegiel, kan hierdie dorre doodsbeendere weer lewendig word? Kan daar lewe kom? In watter mate kan daar lewe kom? Dit is uitgedroogde skelette wat daar lê. Maar die Esegiel se antwoord is, Here, Here, U weet dit. Die Here gee toe 'n opdrag aan die Esegiel om te preek vir hierdie beendere. Sien dit nou in die gedagtes. Daar staan die Esegiel voor hierdie vallei van doodsbeendere, en hier moet hy vir hierdie beendere preek. En die Here sê dat hy deur dit gees in die beendere sal bring, seënings op hulle sal lê, vlees sal laat oorkom en 'n vel oor hulle sal trek en gees in hulle in hulle harte sal kom gee sodat hierdie doodsbeendere weer wakker kan word, weer lewendig kan word. En dit is die groote werk wat God kan kom doen, dat daardie doodsbeendere kan lewe. Die visuele voorstelling van wedergeboorte, dit is die toestand waaruit ons geestelik gebore word en daarom wil ek praat met u oor hierdie kosbare evangeliese waarheid lewend gemaak deur Christus. Hierdie saligheid wat ons deel is absoluut en is 100% 'n gawe van God. Ja, dit is 'n massiewe, grootte, goddelike werk wat die Here kom doen aan 'n mens se siel. Dit is sekerlik een van die grootste werke wat ooit kan plaasvind. Dis nie so groote wonderwerk dat die Here eenvoudig net vir ons sal kom seën as daar 'n kerkgebou opgerig moet word of as dat dit beter gaan in 'n gemeente. Dit is veel groter dat 'n siel tot bekering kom. Dit is veel groter dat die Here iemand sal kom red uit 'n verskriklike ongeluk. Dit is groter as 'n werk wat God kom doen aan 'n siel van 'n mens, as wat die Here 'n geweldige, massiewe gebou hier sou kom oprig, wat gesien kan word reg vanuit Europa. Die werk van God en die wedergeboorte van 'n siel is soveel groter as wat Elon Musk beplan om hier die wêreldpopulasie te gaan vestig daarso op Mars. Hierdie werk van God is die grootste werk wat 'n mens kan aanskou ooit. Hierdie werk is groter as die hele heelal, groter as die sterrestelsel. Die redding van 'n kosbare let op ons sterflike siel. Maar daar is soveel mense wat die evangelie nie verstaan nie. Daar is soveel mense wat 'n totaal verdraaide uitkyk het oor redding, van waaruit al gered word, wat dit beteken op die huidige stadium en die toekomstige implikasies daarvan. Soveel mense glo dat hulle eintlik maar goeie mense is. Soveel mense is nie bewus van die gruwelikheid van hulle sonde nie. Nie ons is maar net mens, word daar gesê. Elkeen sondig, maar dit maak my mens. Die feit van die saak is, ja, dit maak jou mens en die mens is nie goed nie. Gaan lees gerus wat sê Romeine 3 vers 10, ek lieg nie. Vooral as ons die mens vergelyk met die goed wat God verwag. Die mens moet absoluut heilig wees, daar kan nie een mate van tekortkoming in ons wees nie. Die Here dan nie vir ons gesê, wees heilig soos ek heilig is in 1 Petrus 1 vers 16 nie. Die evangelie boodskap is 'n verskriklike belangrike boodskap, en sonder hierdie boodskap sal geen iemand die lewe smaak nie. Hierdie kosbare gedeelte verduidelik vir ons hierdie saligheid. Dit wys vir ons die allesomvattendheid van hierdie saligheid. Dit wys vir ons die saligheid wat die Here kom doen het in 'n doodse toestand wat hy op die verlede van die Christen. Dit wys op die Jode wat ons tans in Christus verkry het, en dan uiteindelik die toekomstige verlange van die kind van God. En geliefdes, die 7 punte wat ons hanteer, maar ons gaan slegs by die eerste punt stilstaan vanoggend. Want die nood is so groot dat ons werklik verstaan van waaruit ons gered word. Daar is soveel mense wat nie redding soek nie, want hulle besef nie die gruwelikheid van hulle sonde nie. Daar is soveel mense wat nie eers besef die strekking en die straf van sonde wat oor hulle gaan kom nie. Daar is soveel mense wat nog nooit eers hierdie waarheid gehoor het nie. En daarom kyk ons by die eerste en ook die laaste punt vanoggend, dit, ek weet nie of dit vir u opgewonde of hartseer maak nie, maar ons word lewend gemaak deur Christus vanuit sonde. Vanuit sonde. Ons sien dit in die eerste tot derde vers. Ek hou dit net weer vir u voor, let op hierdie toestand. En jylle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Hier beskryf die toestand van sonde. Dis die hele aspek daarvan. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade. En hier is die beskrywing van alle mense voordat hulle in Christus is. Van elke nuwe persoon wat gebore is op hierdie aarde is dood deur die misdade en sondes. Is die toestand heiliglik van elke ongeredde mens en die toestand waarin die kind van God ook eens was. En kyk na die griesnaamheid daarvan. Kyk na die uitbetaling, die straf, die loon dan van hierdie sonde. Een mens werk vir 'n salaris. Daar is vergoeding vir dit wat jy doen, vir die werk wat jy doen. Daar is ook 'n betaling. Ja, jy maak 'n belegging deur elke sonde wat jy doen. En glo vir my, hy betaal dividende uit. En hierdie dividende, hierdie uitbetaling wat sonde uitbetaal, is die dood. Romeine 6 vers 23 toon vir ons juist dit aan, want die loon van die sonde is die dood. En omrede een mens sondig, is hy dood daarin. Sonde is gelyk aan die dood. Een persoon word is nie gebore tot die lewe nie, maar tot die dood, en is in hierdie geestelike, sondige, doodse toestand. Die ongeredde persoon is dus 'n wandelende lijk. So persoon wat lijk soos ons, wat kan praat, wat kan redeneer, wat kan insien, wat dalk kan verstaan, maar is inherent geestelik dood. Persoon lijk dalk dieselfde, lijk vol lewe, kan dalk 'n groter en breër glimlag op hê, maar as wat ons het, maar anders is hierdie persoon geestelik dood. Hulle kan in die kerkbank kom sit, hulle kan daar die nood ervaar om op te gaan kerk toe, maar hulle het nog steeds nie geestelik ontwaak nie. Die mens is gebore in hierdie toestand, gebore verwyderd van God, haters van die Almagtige en geskei van hulle Skepper. Dit is die mens se probleem, hy is geskei van God. En is wat sonde doen, daar is 'n skeiding wat plaasvind tussen jou en God. Dit is hoe mens gebore word, as gevolg van die sonde wat Adam en Eva gedoen het, soos wat Romeine 5 vers 12 vir ons leer, want die sonde het in die wêreld ingekom en so ook die dood, en die dood het tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Geliefdes, hier die doodse geestelike toestand bring verwydering van God. Ons word ontbreek van die heerlikheid van God, soos Romeine 3 vers 23 ons leer. Daarom is daar nie aptyd vir die dinge van die Here nie. Daarom is daar nie 'n erns vir die geregtigheid van God nie. Daarom is hier nie daar nie 'n hartsverlange om by God te wees en om God se woord te bestudeer en om die Here se weë na te volg nie. Mense is gebore verwyderd van God. Daar is soveel wat dink hulle is in 'n verhouding met die Almagtige, met die Heilige. Maar eintlik is hulle so verwyder van hom soos die ooste verwyder is van die weste. En die probleem van hierdie saak is dat mense so verskriklik paniekerig is as hulle nie inpas by hulle omgewing en inpas by die mense rondom hulle nie, maar as nie so groot nood in hierdie verwydering en dat ek nie inpas met God nie. Waar is die nood om hierdie ontbreking te versoen? Waar is die begeerte dat God ons kom red uit hierdie doodse toestand uit? Dit is die begeertes of die gebrek van begeertes van die ongeredde. 'N leefstyl is 'n gevolg van hierdie toestand. Let op dat ons, diegene wat werklik getuienis het dat hulle oorgegaan het van die dood na die lewe, dat ons dood was. Ons was in daardie stadium, maar die ongeredde is tans steeds in daardie stadium, en so is daar sekerlik ook van diegene hier vanoggend saam met ons wat dood is deur die misdade en die sondes. Hierdie misdade en sondes is die vrug van die goddelose se lewe. 'N appelboom bring appels na vore. 'N wingerdstok bring druiwe na vore. Die goddelose bring misdade en sonde na vore. Die misdade is die Griekse woord paratoma, of die Engels transgression, wat beteken om verkeerd te doen, om in die verkeerde rigting in te beweeg. Daarom die woord bekering, want jy is besig om te lewe in misdade, jy is besig om in die verkeerde rigting in te stap. En bekering praat van 'n 180 grade gesindheidsverandering wat moet plaasvind. So jy is besig om te wandel in hierdie misdade, verkeerde rigting in te beweeg, en jy word uit hierdie toestand geroep tot bekering, geroep om te draai 180 grade om met Christus versoen te kan word. Misdade, paratoma, maar so ook sonde, wat die Griekse woord amartia is, wat beteken om die merk te mis. Dit is soos 'n jagter wat daardie bok deur sy skoop raak sien, maar daardie bok totaal en al mis skiet. Dit is wat hierdie sonde beteken om die merk te mis. En Romeine 3 vers 23 bring hierdie twee definisies bymekaar. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig amartia en het ontbreek paratoma hulle aan die heerlikheid van God. Hierdie twee terme verduidelik die griesamheid en opeenhoping van sondigheid van die verlore mens, dat hy voortdurend besig is om die merk te mis, voortdurend besig is om al verder van God weg te beweeg. Geliefde ouer, maak seker jy deel die evangelie in jou kind so vroeg as moontlik. Hulle is besig om al verder van God af te beweeg. Daarom die erns van die saak. Daarom die erns om so gauw as moontlik jou God te kom ontmoet as jou redder, saligmaker, verlosser en Here. Daarom het hier die gemeente en ek hoop dat die lidmate herstelde passie het vir ons kinderbediening. En ons is so dankbaar dat daar diegene is wat hierdie erns besef. Ons is so dankbaar vir ons personeel wat daar die passie het. So het ons kinders alreeds bereik met die evangelie boodskap. Want jy word in die doodsheid gebore en jy is besig om al verder weg te beweeg van God af. Voortdurend besig om die merk te mis. Jy hoef nie een kind te leer om een tantrum te gooi nie, hy doen dit net. Jy hoef ook nie een groot mens te leer om een tantrum te gooi nie, hy doen dit ook. Dis van nature so, gebore in een doodse geestelike toestand. En hoe word die merk nie maar voortdurend gemis nie? Die Bybel praat baie keer dat die dinge wat ons doen en die gruwelikheid daarvan geweldige hartseer in sy hart ook bewerkstellig. Paulus skryf in die eerste hoofstuk van Romeine, gee vir ons 'n ander kant van hierdie definisie, waar baie keer aan dink ons van sonde as die aktiewe dinge wat ons verkeerd doen. Maar dis nie bloot net sonde nie, dis ook sonde dit wat ons nie doen nie. Dit wat ons mis, die merk wat ons mis, daar wat ons nie by uitkom nie, daar die standaard wat ons nie voldoen nie, dit is voortdurend sonde. Daarom leef die goddelose voortdurend in sonde. Daar is nie 'n oomblik wat die goddelose nie sondig nie. Nie een enkele oomblik nie. Want hulle skiet voortdurend tekort. Want let op wat sê Romeine 1 vers 21, dis die hart van die sonde van die mens. Omdat hulle, alhoewel hulle God nie geken het nie, hom nie verheerlik of gedank het nie. Hulle het die merk gemis. Die hele bestaan van die mens is om God te verheerlik. Dit is ons doel, dit is ons skepingsdoel. En hoe mis die mens nie hier die merk nie? Die Bybel praat baie keer dat die dinge wat ons nie doen nie ook erge sonde is. En gruwelike sonde is. So is die sonde nie net dit wat ons aktief verkeerd doen nie, maar ook dit wat ons nie reg doen of nie by uitkom nie. En die hart van die saak is dat God absolute heiligheid verwag. Hy verlaag nie sy standaard vir die postmoderne mens met sy sagtheid nie. Die Here verlaag nie sy heiligheid vir hierdie mense wat oënskynlik net uitskree liefde is liefde en nou herdefinieer hulle liefde asof hulle meer liefdevol is as God nie. God verlaag nie sy standaard nie. Hy verwag absolute heiligheid. Nie in een oomblik kan ons struikel nie. Nie een sonde mag ons doen nie. Ons verdien die hel daarvoor. Die Here het voortdurend gesê in Levitikus, en vooral nou die tekstvers wat ek gaan aanhaal, in Levitikus 11 vers 45, so moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is, en voortdurend word hier die bevel gegee in die boek van Levitikus. Skosbaar hoe die hele Pentateeg verwys na Levitikus, en in die middel van hierdie is die groot versoendag, die lam wat geslag is, namens die mense se sondes, en ons sien die vervulling daarvan in Jesus Christus. Maar voortdurend in Levitikus word hier die heiligheid beklemtoon en hier die vermaning beklemtoon. En die Here beklemtoon weer eens hierdie standaard in die Nuwe Testament, terwyl hy sê in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep is heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wie is heilig, want ek is heilig. Dit is God se standaard. Die mens word nie versoen met God, as hy nie aan hierdie standaard voldoen nie. Soveel mense klassificeer mekaar as goed, en ja, daar is seker grade van goed en kwaad, wat mense al in hulle lewe gedoen het, of nog gaan doen. Dit is immer seker logies, dat daar griesamer sondes is, en ons klassificeer mense as hierdie persoon is bietjie beter as hierdie persoon, hierdie reeksmoordenaar, hy is daarom maar baie rof, hierdie persoon is eintlik nie so rof nie, hy het daarom maar net een of twee keer een wit leentjie vertel. Maar in Godse oë is elke mens onheilig, want sonde die het elkeen gedoen, van watse aard ook al. En skuldig is jy skuldig, want Jakobus leer vir ons, as jy in een opsig van die wet struikel, is jy aan die hele wet skuldig. Jy is skuldig. En jy is besig met hamartia, om die merk te mis, daar is nie meer absolute heiligheid nie. Liefdes, dit is Godse standaard. Ons moet nie gemeet word aan menslike standaard nie, maar aan die standaard van God. En as God na die mens kyk, meet hy die mens aan sy eie standaard. Aan homself, hy verwag nie dat ons iets beters as hy moet wees nie, maar hy verwag dat ons so heilig soos hy moet wees. Wees heilig soos ek heilig is. Maar die mens wandel nie soos wat God verwag nie. Maar het volgens vers 2 van Efesiërs hoofstuk 2, gewandel volgens die loop van hierdie wêreld. En dan word het verder beskryf, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Hierdie tekstvers bevestig net dit wat Johannes alreeds gesê het in Johannes 8 vers 44, jylle die duivel as vader en die begeerlikhede van die wil jylle doen. Jylle die duivel as vader, dit is waar die ongeredde persoon word gebore onder die vaderskap van Satan. Besef ons dit. Daar die ou klein bonnetjie vreugde is gebore as 'n kind van die duivel. As daai siel nie tot bekering kom nie, gaan hy groter duivel word. En 'n ouer duivel word. En hy gaan die straf kry wat hy of sy verdien. Dis wat God anders as ons maak. God gee vir ons wat ons werklik verdien. Ons as mens vergoed mekaar nie reg nie. Dink baie wat in die werksplek is kan dit sê. Word nie genoeg vergoed nie. Word nie werklik na my waarde vergoed nie. Ek het vir die goeie nuus, maar vir die ongeredde slegte nuus. Die Here vergoed jou na wat jy verdien. En is 'n ewige doodse straf. Hoekom? Want jy bly wandel in sonde. Die ongeredde is onder die heerskappy van die Satan. Ja, tereg kan ons hier sê, aardjie na sy vaartjie. Hoekom doen die mens sonde? Omdat hy wandel volgens die loop van hierdie wêreld en volgens die owerste van die mag van die lig. Die mens is nie 'n sondaar omdat hy sondig nie. Hy is sondig omdat hy sondaar van nature is. Hy doen van nature sonde. Niemand hoef jou te leer om verkeerd te doen nie. Die mens se sonde kom natuurlik na vore. Ja, want hulle is gebore met die duivel as vader. Met die saad van die duivel in hulle. Hierdie owerste is sekerlik 'n verwysing na die totaal van die demoniese magte wat in opdrag van die Satan uitgaan en verslind en manipuleer en bepaal soos die Satan wil. En hoe word dit bewerkstellig in die lewenswandel van die mens? Hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie regering van die Satan en wat bewerk hy in hierdie wêreld? Ons leef in 'n wêreld wat vasgevang is in humanisme, in materialisme en eksplisiete seks. Humanisme wat verduidelik dat die mens meer verheerlik word as God. Die mens se standaard kan hulle net min of meer bepaal en mense kan nader aan sê wat is goed, wat is sleg. Die mens kan nader aan sê nee, hierdie is nou nie meer mannetjie nie, maar is nou 'n vroutjie en ons kan wat ook al doen. Die mens kan God se standaarde oënskynlik manipuleer en verander. Hoe het 'n valse prediker met die naam van Mike Todd gepreek dat as hy daarse by die skepping was, kon hy dalk gepleit het dat die Here die optie gegee dat daar male en female en ander kon gewees het. Hoe daar die valse prediker meen, hy is meer genadig as God. Hy sê, kon die Here dit nie net makliker gemaak het nie. Nou, hoe maklik is man of vrou nie? Hulle wil het kompliseer. Hulle wil God se standaard verander. Hoekom? Want die mens word verhoog. Geliefdes, ek weet nie of jy weet wat in hierdie wêreld aangaan, veral in die kerkmilieu nie. leiers van die Hillsong groep wat pedofiele is, wat besig is of besig was met kindermolestering. Die prominente leier wat verneek het op sy vrou. Leiers van sogenaamde geestelike instansies, soos besig om die mens te verheerlik of God. Ons pas alles aan tot die tydvak van hierdie mensdom, om alles net so mooi te maak, want die Bybel sê ons vir die Griek word ek 'n Griek en vir die Romein 'n Romein. Vir die sondaar word ek 'n sondaar nie. Daar's 'n verskil. Geliefdes, hierdie wêreld is vasgevang in mensverheerliking. Daar's meer standbeelde wat die mens verheerlik en mense buig voor hulle. Hulle buig nie voor God nie. Mense is vasgevang in materialisme. Die strewe van die mensdom is na geld en nie na die verheerliking van God nie. Om aardse sukses te verkry. Om net op hierdie aarde so 'n stukkie vuil papier vas te hou wat vir jou sekerlik nodig. Maar daardie oordrewe strewe om soveel te doen, om meer van dit bymekaar te maak. En wat help dit dat die mens die wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Wat gaan daardie beleggings jou help? Dit kan nie God se vergifnis koop nie. Dit kan nie vir jou 'n kaartjie koop in die hemel nie. Mense kan hier op aarde omkoop. Mense hier op aarde kan jy deur jou geld en mag manipuleer, maar God word nie daardeur beïndruk nie. Die Bybel sê vir ons dat alle rykdom is vanaf God. Hy het dit aan u gegee, geleen eerder. En jy moet 'n rentmeester daardeur wees om dit ook te doen tot verheerliking van God. Ons vasgevang in materialisme, ons wil nie eers meer vir die Here gee wat hy verdien nie, en wat hom toekom nie, wat hy vir ons gegee het, en wat hy ons beveel het om ook die tiendes na die skathuis toe te bring. Dis nie bloot 'n Ou-testamentiese aspek nie. Die Nuwe Testament bevestig dit. Ons sal dit vir u kan wys. Geliefdes, mense is vasgevang in hierdie materialisme, in hierdie geld God. Sê die Here nie vir ons dat jy nie God en Mammon kan dien nie. Mense sal nagte om werk om meer geld by mekaar te kry. Maar 10 minute se gebed is te veel. Jy sal jou siel verkoop vir geld en vir 'n posisie. Mense sal snaakse dingetjies doen om bevorder te word. Maar o, om sonde af te sterf, nee, dis te veel gevra. Dis hoe hier die Satan mense vang. En dan ook in eksplisiete seks. Christus, ek kan nie hierdie woorde vir u versag nie. Ons jong maats en kinders moet hierdie woorde vanuit die kansel ook hoor, om dit op 'n Bybelse manier ook te verstaan, want die wêreld gaan definitief dit vir hulle leer op 'n verkeerde manier. Maar hierdie wêreld is so hypergeseksualiseerd. Oral waar jy kyk is word dit so in jou op jou afgedwing. Daar is omtrent nie advertensies sonder sagte pornografie op sonder persone wat omtrent kaal daarop verskyn nie. Hierdie wêreld is so verskriklik vasgevang in verkeerde seksuele praktyke. Om elke hoek en draai word vir die mens 'n sogenaamde oombliklike selfsatisfaksie voorsien. Dit is absoluut net voorsiening aan die vleeslike behoeftes van die mens. En dit is presies so in lyn met die gebrek aan selfbeheersing van die goddelose persoon. Want selfbeheersing kom slegs vanaf die Gees van God. Is dit nie immers die vrug van die Gees nie? As jy my nie glo nie, gaan lees Galasiërs 5:22, die heel laaste woord. Geliefdes, die wêreld is vasgevang. En soveel kinders van God is ook in hierdie vasgevang. Breek daarmee. Jy is besig om te wandel volgens die owerste van hierdie, van die mag van hierdie wêreld. Satan is 'n kunstige heerser van hierdie wêreld en hy loop nie altyd rond en brul soos 'n leeu nie, maar hy beweeg slinks, hy beweeg vinnig en hy beweeg strategies rond om soveel te poetjie, om soveel mense te laat struikel en te val dat hulle nooit tot bekering moet kom nie. Alle valse godsdienste is gegrondves in verkeerde seksuele praktyke. Gaan luister die laaste bidure wat ons gehou het vanuit 1 Korintiërs hoofstuk 12 en jy sal dit sien, jy sal dit hoor. Daar is waarde wat ons vir u aanbied in die Bybelstudies deur die week. Maar let ook op dat hy, die Satan, wat nou in die gees, in die harte van die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Hierdie Satan is aktief besig, hy slaap nie, hy is 'n hardwerkende slie kreatuur. En een ding wat ons van hierdie Satan kan sê is dat hy nie 'n leier op sy kop het nie. Maar soveel is so versigtig om nie die duivel om elke hoek en draai uit te skop nie, dat hulle totaal en al die onderskeidingsvermoë verloor het en leef nou ook voort asof daar geen Satan meer is nie. Die duivel is agter die stuur van hierdie wêreld en hy is die manipuleerder om die wêreld ook te stuur soos wat hy tans lyk. En hierdie gedeelte is vir ons te toon hoe die goddelose tans leef onder heerskappy van hierdie Satan, maar waar ons as gereddes ook in geleef het. Dis waar uit die Here ons kom red het. Let op vers 3, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het. En hoe het hierdie lewe gelyk in die goddelose geval, hoe lyk hierdie lewe tans? Is 'n lewe wat beheer is deur die begeerlikheid van die vlees om die wil van die vlees en die sinne te doen. Begeerlikhede is die Griekse woord epithymia is, wat die Griekse woord lasts oordra, wat nie noodwendig bloot net wys na seksuele wellus nie, maar 'n oorheersende en alles verterende bose begeerte. Die Engels praat van die woord craving. Glo het al te doen gehad met die woord craving. Dis so intense begeerte dat dit is al waarin jy nou kan dink. En so is die goddelose persone wat totaal oorheers word deur die bose en deur die duiwelse begeertes, duiwelse begeerlikhede na sondes. Maar dalk sit jy hier en is jy wat beskryf word in hierdie gedeeltes. Is jy wat tans nog in daardie ongeredde toestand is. Dit is jy wat nog wandel volgens die loop van hierdie wêreld om die begeerlikhede van die vlees te volbring en dit te bevredig. Jy maak plannetjies om hierdie vlees te bevredig. Jy maak plannetjies om jou hier op aarde te verryk. Jy maak plannetjies om in gehoorsaamheid van die Satan te leef. Dalk leef jy so, maar jy besef dit nog nie eens nie. Jy is nog soos daardie doodsbeendere, wat nie kan reageer nie, wat nie wil reageer nie, wat nie daardie boodskap hoor nie. Jy dink jy is op die regte pad, jy dink jy stap 'n pad met die Here, maar jou lewe sê iets anders. Jy dink jy is reg met God, maar Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Jy word nie Christelik gebore nie, daardie sensusopname en daardie kruisie wat jy op dokumente trek, is nie dit wat jou onderskei nie. Dit is nie dit wat jou Christen maak nie. Die bloed van die lam wat jou kom reinig het van hierdie vorige sondige lewenswyse, dit is wat jou red. Daar sal vrug wees op jou lewe. As jy werklik die Here ontmoet, hy sal die vrug van die Gees ten gevolg wees in jou lewe. Jy sal die Here wil dien, nie met die wêreld en jou eie vlees nie. Ja, daar sal 'n voortdurende stryd wees. Maar oor die begeerte sal wees na dit wat goed is. Sal in die rente sin van geregtigheid in jou gebore word. en al groter nood om in jouself te sterwe, want jy sien die gruwelikheid van jou sonde. As sonde nog vir jou kosbaar is, is jy nog besig om te wandel in die begeerlikheid van hierdie wêreld. As sonde nog vir jou kosbaar is, en as jy plannetjies maak om dit te volvoer in jou lewe, raai hoekom is dit so, want jou hart soek dit nog, jou hart het nog nie verander nie. Kom tot bekering, kom tot die lig, kom tot die lewe, die Here roep jou nou, die Here roep jou deur middel van die woorde van Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos karlaken, en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here pleit, die Here sê ook vir ons, in Jesaja 33 vers 11, so waar as ek leef, spreek die Here gewis, ek het geen waar in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom toch wil julle sterwe, o huis van Israel? O waarom wil jy sterwe? Waarom wil jy bly in hierdie sonde? Waarom wil jy bly in hierdie ellende wat net een dieper gat van sondigheid en doodheid ten gevolg gaan hê? Sien nou van, ek sal volgende week of die week daarna eers reg maak met die Here nie, jy gaan hierdie week lewe voortdurend besig om die merk te mis, jou hart gaan al hoe meer verhard word, jy gaan al hoe verder wegstap van God, dan klop die Here nooit weer in jou hart se deur nie, jy gaan die boodskap hoor, maar het gaan nie tref nie, jy gaan die boodskap hoor, en dan dink jy is reg met God, want die Here het vir jou dan ook die geest van die dwaling gestuur, en jou hart so verhard, dat daar die woorde nie eers meer die hart tref nie. As jy nie reageer op hierdie boodskap nie, sal jy skuldig bly voor God, en as jy tot sterwe kom, kan ons nie met sekerheid dan sê, jy is dan by die hemel nie. Geliefdes, daar is nie baie wat werkelijk rest in peace nie, maar daar is soveel mense wat voortdurend vergaan in ellende, want hulle is besig om te brand in 'n swaal brandhel. As jy jou nie bekeer van hierdie doodse toestand en pleit dat die Here jou sal vergewe van jou sondes en jou 'n nuwe skepsel sal kan maak nie, as hy jou nie lewend maak van hierdie doodse toestand nie, sal jy nie redding beleef nie. Jy kan jouself nie red nie, jy kan nie nou hier uitstap en sê, maar ek gaan nie beter probeer, ek gaan nou vanavond my Bybel lees en ek gaan regtig meer en meer bid, ek gaan die Here meer dien en ek sal ophou vloek, ek sal ophou dit nie. Jy moet kom buig voor die Here en pleit dat hy jou siel sal kom red. Daarmee gepaard gaan is, jy moet bekeer van jou sonde, wegdraai van hierdie wêreld, wegdraai van hierdie tipe leefwyse, 180 grade omdraai, en die Here omhels en pleit om jou te kom red. Lied is hierdie redding is deur genade alleen, deur Christus alleen. En hier is dalk die eerste of laaste kans wat jy het om jou saak met die Here reg te maak. Wil vir die ernstig uitnooi, moenie huis toe gaan as jou saak met die Here nie reg is nie. Daar by die deur sê die woord vir ons is die roofvol van die hemel, wat daar die saad wat gesaai is tans wil wegpik. Moenie hierdie kerkgebou verlaat nie. Kom sit in hierdie bankie voor, die kerkraad sal met jou kom praat. Ek sal self een rukkie langer hier achter bly, maar moenie uitstap en jou saak is nie reg met die Here nie. Jy gaan voortgaan in die sonde, jy gaan al verder weg beweeg van God af. Waarom wil jy sterwe? Amen. Ons Here, ons Vader, ons kom buig net voor u neer en ons kom pleit dat u die naprediker van die woord sal kom wees. Dat u in die harte van ons sal kom werk. Heer, dat u in die hart van die goddelose sal werk, dat u ook in die hart van die kinders sal kom werk om u te soek en u te pleit vir redding. Heer, ons kom bly dat U kragtiglik sal kom werk, sodat U naam verheerlik sal word. En ons kom vra dat U siele sal kom red. Ons kom vra dat U kinders sal kom heilig, meer en meer en meer. Ons kom pleit, Here, dat ons 'n nuwe passie sal hê vir die evangelie boodskap, om dit te deel en uit te lewe. O Here, ons kom pleit dat U ons genadig sal wees. Ons kom bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam het wil. Amen. Dis Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende en oortuigende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.